Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Før vi går i gang idag så tror jag vi måste snacka lite om regnskap. Du tänker att det är kedlig, men regnskap är det viktigaste av allt för en näringsdrivande. Hvis du har kontroll på det, så är det största tingen du kan göra för att lyckas. Och då må det vara lätt. För att det är vanskeligt, det är absolut vanskeligt. Och du tränger ett bra program. TripleTax är akkurat det. Trenger du egentlig å vite noe mer enn at 85.000 nordmenn er kunder der? Det sier jo på en måte alt. Så TripleTax er et regnskapssystem som er laget for den moderne verden. Det du kan skalere opp og ned etter behov. Alt det liksom bygd opp I slags moduler, sånn at du legger på det du trenger. Du betaler ikke mye. Før I tida, når du startet et firma, så kunne du fort med et lite firma ha 60.000 I regning på et regnskapsbyrå. 100.000. Jeg kjenner folk som hadde det med små selskaper. Sånne type summer kan du bare glemme av I den moderne verden med TripleTax. Så med TripleTax får du alt I ett system. Du har en innlogging, et passord. Så har du regnskap, lønn, timeføring, årsoppgjør, prosjekter, reise, utlegg. Alt som har med penger å gjøre puttet inn I et system. Og så det at veldig mye av det her slites med regnskap. Regnskap oppleves jo for veldig mange som belastning. Det blir lett. Et typisk ting føring av bilag lett via app, du bare tar bilder, du har automatisk innsending, masse måter å gjøre bilag på uten en eneste kalori brukt. Du bruker ingenting tid på å punche, årsoppgjøret utrolig enkelt. I det store og det hele det her et lett produkt å bruke. Hvis du har lyst til å prøve TripleTax, så kan du få 14 dager gratis prøve på tripletax.no/gratis, og det staves triple, altså TRIPLETEX.no/gratis.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 202 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og I dag det vel egentlig ett tema, egentlig to, men det stort sett en ting som alle bryr seg om. Det bank, det har vært stor bailout, ikke bailout I USA, og vi kommer til å gå gjennom det fra forskjellige vinkler. Vi måtte nesten ha en episode som ikke hadde vært så strukturert og planlagt, så vi går litt frem og tilbake for å prøve å ha mest mulig oppdatert informasjon. Ellers så skal Peter snakke litt om statkraftbonusene til slutt, og så skipper vi egentlig markedet, for markedet det som skjer her og nå. Det maks usikkerhet, VIX over 30. La oss gå I gang, episode 202. Ja, det spennstig markedet I dag, og når det siste vi gjør før vi starter å prøve å finne ut hva vi skal kalle det som skjer nå. Det her en bankkrise? Det ikke en finanskrise I hvert fall, men noe det som skjer, og det har jo vært... Det har vært en veldig spesiell helg, og for unge investorer så har du kanskje ikke vært med på så mange sånne helger, der man venter på asiatisk åpning. Og det var mye nervøse folk I Silicon Valley, mye nervøse milliardærer som var veldig opptatt av statlig hjelp, og det har de fått. Skal vi starte litt? Skal vi starte på toppen, hva som skjedde, eller hvordan vil du starte med det?
Ja, altså vi kan, for det første så fikk vi jo et varsel om dette her I slutten av forrige uke, slik at man var ikke helt sånn uforberedt på hva som skjer, på hva som skulle skje, eller I hvert fall at det var problemer med Silicon Valley Bank, og så vi jo igjen I forrige uke at det spredde seg fort, altså bankaksjer var betydelig ned både I USA, også de store bankene, men det påvirket også Europa, og indikasjonene vi har nå før åpning, det jo at flere mindre banker, og med mindre så mener jeg ikke at nødvendigvis at de små, men det ikke de bankene som kritiske, altså sånn too big to fail banker, ned 50 og 60%.
Ja. Og USA er jo et land med veldig mange banker. Historisk har jo hatt et fragmentert bankvesen. Altså opprinnelig var det jo hver bank hadde sin egen valuta. Ja. Så det er litt sånn... Det har ikke mistet helt det forholdet tilbake, men sånn som det er nå, så er det jo veldig sentralisert rundt i hva det blir, de fire store, de fem store, litt avhengig av hvordan du definerer stor. Men du har jo veldig mange banker som fortsatt er store, som da begynner å få problemer, og denne banken, Silicon Valley Bank, som ingen hadde hørt om utenom Silicon Valley, tror jeg, før det her skjedde, det var ikke en mye omtalt bank, annet enn kanskje...
Men allikevel i USA, 16. største, tror jeg.
Ja, det er litt sånn som kinesiske byer. De har 10 millioner innbyggere, du har aldri hørt om dem.
Det er sant, det er helt sant.
Vi kan ta da, altså første gangen vi omtalte noe i det her segmentet var vel Silvergate før jul. Så vi stilte litt spørsmål om kvaliteten der, men det hadde jo ingenting med det her å gjøre, så det var ingen seiersrunde på det. Og Silvergate ble jo stansa i forrige uke, og har vel, så vidt jeg vet, ikke blir handlet, eller altså der er kroken på døra. I en eller annen form. Og så kom det her, så vidt jeg kan skjønne, så skjedde det via sladder. Og det startet med en tweet, som veldig mange ting starter med nå. Så ut fra det vi kan se, så startet denne spesifikke situasjonen med Silicon Valley Bank med en tweet fra en som heter Bern Hobart den 23. februar, som er nesten måned siden. Og da skrev han et nyhetsbrev. Har du hørt om han før nå? Han er en middelstor Twitter-bruker, men han har veldig mange, 48 000 abonnenter på sitt nyhetsbrev. Og han advarte mot assetene til Silicon Valley Bank, og sier at de er technically insolvent og levered 185-1. Og det her nyhetsbrevet nådde ikke utenfor liksom det tette spacet som er Silicon Valley. Og det dukket ikke opp på min radar, på din radar, eller noen sin radar, tror jeg, før da i forrige uke. Og så vidt vi kan se, så var det en melding fra det veldig kjente fondet som heter Founders Fund, som er Peter Thiel sitt fond, som sendte ut et varsel til sine altså selskaper, porteføljeselskaper, der de sier de advarer dem mot å bruke Silicon Valley Bank om å flytte pengene. Og det vi har hørt da er at venturekapitalister rundt og folk som eier selskaper rundt i hele Silicon Valley fikk de her meldingen ganske umiddelbart. Så på torsdagen så var det full helvete for å flytte ut penger, og de fikk flyttet veldig mye penger, leste en del sånn minutt for minutt hva som hadde skjedd, folk som oppsummerte.
Det var vel 24 milliarder dollar på et døgn, var det ikke det?
Imponert at de klarer å flytte såpass mye som er et sunnhetstegn, men hvis jeg husker riktig, nå har jeg ikke den foran meg akkurat nå, men basert på total asset så er det ganske nært deres cashbalanse. Jeg tror det var 30 milliarder i cash, hvis jeg husker fra den oversikten. Men jeg vet ikke om det er før eller etter den forflyttingen. Men uansett, de hadde veldig mye langsiktige eiendeler som de skulle sitte med til forfall, som er litt sånn stridens kjerne her. Og så har det her spredt seg over helga, og Signature Bank, en annen bank ingen hadde hørt om, som også var ganske stor, blir også da stanset av amerikanske myndigheter, og søndag kveld, noen, hva det var, en halvtime etter asiatiske åpninger, aller første tingene begynner å trade, så kommer bekreftelsen om at innskuddene over 250 000 dollar FDIC-grensa er garantert av staten. Men det er ingen bailout, men strengt tatt. Om det er strukturert som en ren bailout, mange opplever det som en slags bailout likevel. Aksjonærene i SVB, i hvert fall i første omgang, ikke blir bailet ut, men det er i hvert fall lite, det er mye risk som er overført til staten da. Og så nå når det er mandag åpning, så har det her spredt seg til en rekke andre banker. Og da har du First Republic Bank som blir nevnt på fredag også, FRC, og så har du da det store Charles Schwab som er Nordnet i USA, liksom.
Det er jo det største nettmeglerhuset og ekstremt systemviktig. Også når vi da ser bare, hvis du går inn og ser på performancen siste uka på banker, så har du store banker som er ned 2-siffra prosent. Øst og vest, og Bank of America er jo ganske hardt rammet. Og i det hele tatt, det ser ganske stygt ut for viktige institusjoner. Hvor er det vi står nå egentlig?
Nei, hvis jeg kan bare spole tilbake igjen, fordi jeg tror ikke at alle skjønner mekanikken som ligger bak det som har skjedd. Det er, altså, det er ikke det at banken nødvendigvis har spekulert på midlene, eller man kan kalle det hva man vil, men da må heller da bare forklare hva som er gangen i dette her, og hva som har ført banken i denne krisen, denne situasjonen. Og det er at vi har da kommet fra en periode, og nå går vi tilbake til det igjen, fordi det er tema. Det er, altså tema er kvantitative lettelser som da presset rentene nedover og nedover og nedover og nedover og tilførte likviditet og presset markedene oppover. Og at det varte så lenge. Vi tok ikke oppgjør med finanskrisen. Vi tok ikke oppgjør med den europeiske gjeldskrisen. Alt ble bare skjøvet unna ved å dytte ned, tvinge renten lavere. Og gjennom det skape egentlig et kunstig marked. Også et marked som ikke fungerte på markedsmessige prinsipper, altså tilbud og etterspørsel, men som var myndighetsstyrt. Så hvordan rammer det denne banken? Jo, det som har vært tema for veldig mange banker er at de gjør såkalte carry trades. Det er det banker lever av. De låner inn kort, plasserer langt. Og når jeg sier at de plasserer langt, så betyr det at de har da kort innlån, altså innskudd fra kunder, og så plasserer de det gjennom å låne pengene ut, for eksempel på 5 år, 10 år, 20 år og 30 år, som man gjerne gjør i USA. Så det er egentlig utgangspunktet. Og hvis vi går tilbake igjen til sommeren 2020, august 2020, altså da dette her gikk på for fullt på grunn av covid og alt mulig sånn, så var det jo nesten ingen rente å få i USA. Altså den var bortimot null rente i bankene. Men du kunne kanskje få 0,05%, så la oss si at man betalte det. Banken får da disse innskuddene, og det er jo bra. Men så har da banken ønsker jo å tjene penger på innskuddene, og hvis ikke de har noen kunder som da automatisk vil låne dette til høyere, og de får mye innskudd, hvilket var tilfellet her, fordi på dette tidspunktet, så emitterte jo både i 2020 og 2021, så emitterte, altså hentet selskapene, kundene til Silicon Valley Bank og mange andre banker, hentet inn voldsomt med penger. Disse pengene ble da satt på konto. Banken har da et behov for å tjene penger på disse pengene ved å låne dem ut igjen. Og i mangel på etterspørsel etter vanlige lån, så låner de dem til staten. Og de låner dem til staten ved å kjøpe for eksempel 10 års statsobligasjoner. Høres trygt ut. Amerikanske stat, du låner i dollar, låner ut i dollar, har ikke noe valutarisiko. Og amerikanske stat på det tidspunktet betalte altså 10 års amerikanske stat betalte ca. 0,5% rente. Så dermed fikk du en positiv carry, altså en rente, positiv rentedifferanse på, altså bare for å, la oss si at de lånte inn til null, altså det var kanskje noen få punkter, men bare for å holde tallene enkle, så tjente de da kanskje 0,5% i året på disse innskuddene. De lånte dem inn til rundt null, lånte de ut til 0,5%. Det er grunnlaget for hva som skjer, og dette driver banken med hele tiden, låner inn kort og plasserer langt. Og så kan banker sikre dette gjennom swap-avtaler, og det gjør de aller fleste, i hvert fall de store banker, gjør det som en del av sin risk management, men de hedger ikke en til en. Så vidt jeg har sett hvert fall foreløpig, så det lite hedger i denne, jeg har ikke sett noen, for å si det på den måten, det ingen som har påpekt at her finnes det swap-kontrakter som hedger denne risikoen hvis rentene flytter seg i forhold til hverandre. Og det nettopp det som skjer. Fordi når vi kommer til enden av 2021, så har da allerede obligasjonskursene begynt å falle, altså rentene på lange obligasjoner har begynt å stige, og de stiger gjennom 2022, som vi vet, fordi da faller obligasjoner kraftig. Da faller disse kraftig, og nå har man et problem. Fordi innskuddsrenten øker, altså amerikanske sentralbanken setter opp renten, og det betyr at banken må sette opp innskuddsrenten. Men fordi du har kjøpt 10 års statsobligasjoner, eller 20 eller 30, de har sikkert alle disse forskjellige forfallene, så det som at du har lånt inn flytende og plassert fast. Så det hjelper deg ikke at 10 års statsobligasjoner, at renten på 10 års statsobligasjoner går fra 0,5% til 4%. Det hjelper deg ikke, fordi du har låst inn 0,5%. Og det som skjer at innskuddene dine, og som de aller fleste har fått med seg, så inverterte den amerikanske rentekurven slik at korte innlån fikk høyere rente enn lange innlån. Det en invertert rentekurve, normalt sett den andre veien. Og den blir da så dramatisk at man må betale nesten 5% for innskudd, og så har du plassert dette til 0,5%. Så banken taper 4,5% i året på denne handelen, og kan ikke gjøre noe, fordi de har kjøpt disse obligasjonene, med andre ord, de har plassert det, det er som fastrente utlån, de kan ikke gjøre noe med det. Og så kan du si at, hva betyr det? Jo, det ene at det betyr at mark to market, altså hvis du skulle da beregnet verdien av obligasjonene de har, så den dramatisk mye lavere. Og så det sikkert de som tenker, ja, men hvorfor gjorde de ikke det? Må man ikke gjøre det? Nei, man må ikke gjøre det med den delen av porteføljen som man har definert som at man skal holde til forfall. Så her antageligvis Twitter-analytikeren som du nevnte, han har antageligvis regnet seg frem til nettopp hvor stor andel denne banken, altså Silicon Valley Bank, har på sin balanse, hvor mye den eier av disse statsobligasjonene, og det latente tapet. Og så det sikkert noen som ikke fulgte helt med i fjor, som tenker hvor stort kan det tapet være på statsobligasjoner? I fjor alene så var de ned 17%. Og det ville vært mark to market. Så hva problemet her? Jo, problemet da at når Peter Thiel da sender ut, på basis av den analysen antagelig, til sitt nettverk og sier at dere burde trekke ut pengene, så det jo det som skjer. Da mister banken innskudd, og alt banken da har motposten til innskuddet, og den blir da tvunget til å realisere dette, fordi de må jo få betalt penger tilbake, slik at en obligasjon som de hadde egentlig tenkt å holde til forfall, og som ned, la oss si 17%, eller kan være mer, må selges i markedet. Og da går det fra å være usynlig i balansen, for alle som ikke virkelig studerer balansen og forstår hvordan dette virker og kan se den mulige faren, til å bli synlig på dagen. For nå må banken ut og realisere disse og ta tapet, for hvis de nå holder informasjon tilbake, så er det jo kriminelt. Så det kan den ikke gjøre. Så de går rett og slett, altså på grunn av det tapet de har, så har de problemer med å tilbakebetale innskytterne sine. Fordi de får så store uttrekk, altså som jeg nevnte, det var 24 milliarder dollar i løpet av et døgn. Og da har de problemer med å tilbakebetale, og da må de begynne å fortelle disse, du kan ikke få det i dag, du kan kanskje få det i morgen, og så begynner problemet. Og her ligger det store problemet. Og dette en bank, nå husker jeg ikke, jeg mener det cirka, det forvaltningskapital, det et eller annet mellom 200 og 250 milliarder dollar, mener jeg, som gjør om du under eller over en sånn terskelgrense, du under den, altså har du med andre ord en balanse som mindre enn, ja, la oss bare bruke det høyeste tallet, 250 milliarder dollar, så har du lettere, så reguleringen mindre for deg enn om du over. Og hva logikken bak det? Jo, for de som over denne terskelen, de blir ansett som systemkritiske banker, med andre ord banker som too big to fail, hvor staten vil måtte komme inn, eller vil sannsynligvis komme inn og redde dem. Og derfor så de bankene regulert hardere enn da banker som har mindre forvaltningskapital. Så her, denne her lå under denne terskelen, uansett hva den terskelen så det kan være at jeg
tror det 50 milliarder. Du tenker på seksjon 165 av Dodd-Frank.
Nei, det ikke den jeg tenker på. Det ikke...
Ja, for den regulerer, den har en threshold på 50 milliarder dollar.
Ja, det ikke den. Det ikke den, for det vesentlig større enn det. Det vesentlig, men jeg kan ta feil at jeg mener at det ligger i 200, mellom 200 og 300 draget dette dreier seg om. Og 50 milliarder da, ville være for lite fordi, på denne. Men i hvert fall...
Jeg tror det kan det stemme at det fire forskjellige nivåer. 50 til 250, 250 til 700, 700 pluss.
Ja, vet du hva? Det kan nok stemme. Det kan nok stemme. Jeg ikke helt inne i reguleringen, men det høres riktig ut i intervallene du nevner. Så det høres fornuftig ut. Men poenget da at banken har ikke likvide midler til å tilbakebetale til innskyterne, og på grunn av at de må realisere tapet, altså tenk deg at du har kjøpt en statsobligasjon for 100, og nå må selge den for 83, så har du rett og slett, altså så tapet ditt så stort, siden du siden banken i seg selv giret, balansen til banken belånt, slik at du har, at du rett og slett ikke har pengene. Og det grunnlaget for det vi ser med denne banken, det det som det bakenforliggende. Så det rett og slett et carry trade, og det jo en ting man ofte advarer investorer mot å gjøre, fordi det skjulte risiki forbundet med det, sånn som likviditet, eller at du mister den ene siden av handelen, ikke sant, som man gjør i dette tilfellet, hvor innskuddene blir borte. Så man advarer da investorer mot å gjøre det, men det egentlig det banker lever av. Eller skal leve av. Før så levde de av det, pluss vanvittig spekulasjon i verdipapir i tillegg. Men dette liksom grunnlaget for at vi befinner oss der hvor vi nå. Og hvis da dette skulle utløse tilsvarende rønn på andre banker i samme situasjon, i samme kategori, og som da heller ikke har tatt mark to market vil si at du hele tiden verdsetter verdipapirporteføljen din til markedet, da vet vi akkurat hvor mye det vært. Men i dette tilfellet, fordi en del av obligasjonsporteføljen til banken var da obligasjoner som de skulle holde til forfall, så slapp de å gjøre det med den. Så hvis du hadde hatt mark-to-market på hele porteføljen, så hadde ikke dette kommet som noe sjokk i det hele tatt. Da hadde banken blitt avkrevd ytterligere kapital tidligere, og vi ville ikke kommet i denne situasjonen. Men denne situasjonen nå utløst der, og hvis det nå da gjelder andre banker, så blir dette problemet veldig mye større. Så hva som unikt med Silicon Valley Bank? Jo, det at... Unnskyld, at du har en relativ homogen masse, altså kundemasse. Den som den heter Silicon Valley Bank, og det liksom miljøet i dette området som de store kundene, og derfor, og som da har virksomheter som til en viss grad, og i mange tilfeller til stor grad, ligne på hverandre, slik at den kundemassen har bortimot samme behov. Altså, sagt på en annen måte, den kundemassen de har var ikke veldig diversifisert, og det økte da risikoen her, så likviditet og mangel på diversifisering var det som var, har vært årsaken til at dette har gått galt.
Skal vi se litt på hva investeringsbankene sier om det her? Jeg prøvde bare å ha en oversikt over den siste researchen som har kommet. Det interessante her er jo at det virker som ingen så det komme, så det er jo ikke så mye utvidet utover det som er kjent i media. Men Crédit Agricole sier at det USA har gjort nå, fjerne, altså med å gi likviditet til banksystemet, fjerne en support for dollar. Så det er en interessant observasjon. Det var flere som påpekte at det her kan være påvirke dollaren. Nesten alle banker trekker frem rentefallet i amerikanske toårige statsobligasjoner, som er den verste siden 1987. Det er verre enn 9/11.
Ja, altså, det verre kommer om hvilken side du er på det. Det er mange som ønsker dette rentefallet velkommen, og vil si at det er det beste som har skjedd siden 87.
Det er et større fall enn det var på 9/11, men det er fortsatt cirka halvparten av Black Monday i 1987.
Og det betyr, bare så det jeg har sagt, det betyr at obligasjonene stiger i kurs. Når renten faller, så stiger obligasjonene i kurs. Så de som hadde diversifiserte porteføljer, altså nå diversifiserte porteføljer med aksjer og obligasjoner, fordi obligasjonsrenten var kommet så høyt, så fikk man diversifiseringseffekten, som var totalt manglende i inngangen til 2022, hvor renten var mye lavere. Nå får man faktisk en effekt, og en positiv effekt av å være diversifisert.
Ja, og når du ser på det sånn rentemessig, så er bad news good news her. Og da ser du det kanskje spesielt i 2-10, som er forskjellen på renten mellom 10-årige og 2-årige amerikanske statsobligasjoner, går fra nesten 1,1 til 0,56 i invertering, som betyr at inverteringen er halvert, og man er mye nærmere et slags ekvilibrium der.
Hvilken var du så på der?
Amerikanske 10-2.
Ja, jeg synes jeg så den på sikt på 0,71 i sted, men da har den kommet til.
Ja, den går som en pil oppover.
Ja, ok, den var i forrige uke, tror jeg, på det verste på minus 1,1%. Altså,
ja, ja. Det er jo mer den er minus, jo verre er det på en måte for økonomien. Økonomien til en viss grad er basert på at det her er et positivt tall. Ellers så skal vi se. Goldman sier at det som er veldig dense price action, er mye å ta inn, fordeler seg på to temaer. Det ene er at man repriser Fed sin rentebane, at investorer digesting US fin industry concern post regional bank failure, som jeg synes er en ganske sånn kryptisk måte å si noe på. Jeg tolker det til en viss grad som at man overfører risk fra enkeltbanker til markedet som helhet. Eller så kan du si at terminal raten, som var så høy som 5,7, det vil si at folk trodde at rentebanen skulle toppe seg på 5,7%, er nå på cirka 5,1 over helga. Sånn at det her vil jo ha enorme utslag for eksempel boligeiere, hvis det her fortsetter. Ellers så sier City at det her er konsensus er at det her er en idiosyncratic event. Altså en unik hendelse, og at dem som dekker banker er jo notorisk veldig vanskelig å analysere, og det her kommer jo litt fram i denne saken her. Å lese en balance sheet til en bank er ikke bare, og selv om du er vant til å lese regnskaper, så betyr ikke det at du klarer å lese og forstå en bank eller forsikringsregnskap er usedvanlig komplisert. Og men likevel, analytikere som lever av å gjøre nettopp det, sier at det her ikke er noe de forventer å se i mange selskaper. JP Morgan sier at med denne annonseringen så har worst case scenario for en systemkrise blitt unngått så langt. Jeg liker spesielt at de legger på for now på slutten.
Mm.
Og det er jo det som er det skumle her, er jo at det her er i tillitskrise, og når vi, når vi ser på USA som land, jeg synes alltid det er interessant med USA og bankruns. De har jo lang historie, og bankruns har jo hatt en veldig turbulent bankhistorie. Men hvis du ser på filmene deres, som er veldig viktige for amerikansk kultur, så er det jo kanskje den mest kjente filmen i USA, i hvert fall ikke langt unna, er It's a Wonderful Life. Og den filmen så handler det jo blant annet om et bankrun. Og den filmen har alle i USA sett. Så alle i USA vet viscerally hva en bankrun er for noe. Hvordan det ser ut og hvordan det fungerer. Og jeg tror ikke det hjelper når Peter Thiel da blåser i fløyta og sier nå er det krise.
Nå brenner det på dass.
Ja. Ja. Jeg synes altså, det han gjorde er borderline uansvarlig. Det er helt i grenseland av hva som er ansvarlig å gjøre. Men selvfølgelig, han må jo beskytte seg selv og sine assets, men likevel å gjøre det med den posisjonen han har var ganske ekstremt.
Men det i hvert fall, det man har sagt da, fra amerikansk administrasjonsside, eller fra Finansdepartementet, sentralbanken, er at de, slik jeg har forstått det, altså i USA så har du $250,000 innskudd som er beskyttet av en federal forsikring. Men slik jeg har oppfattet det, så sier man, når det gjelder denne banken, fordi vi vet ikke noe mer foreløpig, det er den man forholder seg til.
Og signature, unnskyld.
At man vil gjøre folk whole, altså med andre ord, at innskyterne vil få tilbake pengene sine. Og jeg tror du innledet med det, altså hva som skjer med aksjonærene vet vi ikke. Men de vil sørge for at innskyterne får pengene sine tilbake igjen. Og det er klart at det er kjempeviktig i dette, fordi altså alle de bedriftene som da har, og enkeltpersoner for den saks skyld, men som har da puttet penger i denne banken, altså som har pengene sine stående i denne banken, vil bortimot slutte å opphøre, altså virksomhetene deres, som følge av at de ikke fikk tilgang til pengene sine. Og dermed så ville krisen, altså det ville gå som ille i tørt gress, og det samme ville ringvirkningene fra det, slik at det sier man at man vil gjøre. Og så sier man samtidig at det ikke er en bailout, vel, kall det hva du vil, jeg vil jo nesten kalle det en bailout, men det vet vi jo ikke før slutsummen er blitt gjort opp på dette. Men hvis vi kan ta et skritt tilbake fra denne situasjonen vi befinner oss i, så er det nøyaktig, altså ingen peiling på, altså da vi spilte inn forrige episode, ingen peiling på at dette her lå og at liksom lunta var tent på dette. Men det vi så, og det vi mente, var at risiko var undervurdert, både økonomisk risiko, finansiell risiko, geopolitisk risiko, var ikke uttrykt i finansmarkedene i øyeblikket. De oppførte seg, og dette likgyldig i forhold til risiko. Og det er da det er så typisk at du får det. Og det er så, det er, de aller fleste forsøker hele tiden å peke på hva som er de nøyaktige risikofaktorene i håp om at de skal kunne avsløre og være forberedt på når the proverbial shit hits the fan. Men det er umulig å gjøre. Det er umulig å gjøre, fordi det kommer alltid fra en vinkel som du ikke forventet. Jeg forventet ikke, altså at Silicon Valley Bank, jeg hadde ikke nok hørt om banken. Jeg visste ikke at den var USAs 16. største, jeg ante ikke at den var så stor. Men at det skulle komme derfra, det slik vet man ikke på forhånd, selv om du er på en måte, har ansiktet plantet i liksom finanslitteratur og nyheter hele tiden. Så dette er, jeg kan ikke si det er helt sort svane, fordi hadde det vært en sort svane, så ja, det er sort svane i forhold til likgyldigheten som har vært.
Selve eventen er vel en sort svane, men hele strukturen rundt er jo så svak.
Så det er ikke en stort fane at det kommer nå. Timingen er ikke
Nei, stort fane. Og så er det at nå har folk tjent så vanvittig mye penger på å være short volatilitet, med andre ord på å, være, på å innta rollen som forsikringsselskap, enten I form av type obligationer de har köpt, alltså risikofyllda obligationer, alltså ta high yield obligationer hvor du har fått en väldigt lav risikopåslag. Alltså du är short volatilitet när du går och köper en high yield obligation, rätt och slett för allt du kan bäst som sker, du får tillbaka pengarna dina och du får tillbaka med räntor. Vad som sker är att du taper hela inskuddet. Mens du ikke nødvendigvis short volatilitet når I aksjemarkedet, for det kan gå begge veier. Det kan gå faktisk, du på en måte long volatilitet, fordi det kan stige mye mer enn det faller. Men hele markedet har inntatt en sånn short volatilitetsordning med kortsiktig finansiering, illikvide investeringer, for eksempel eiendomsinvesteringer. Ikke noe galt I eiendomsinvesteringer, men de ikke likvide. Kan bare nevne, altså det, og vi har tatt opp det eksempelet med Blackstone og det finske fondet som de satte opp med næringseiendom. Altså da investorene innløste og begynte å innløse dette fondet fordi de var engstelige for utviklingen på næringseiendom, så forsøkte da Blackstone som en av verdens mest kjente forvaltere, de forsøker da å selge noen av disse eiendommene så de får frigitt cash, med andre ord likviditet, så de kan betale ut investorene. De får ikke ett bud. Det ikke som noen byr 5% eller 10% under, under den forrige transaksjonen. Det kommer ikke inn et one single bid. Og sånne ting helt undervurdert, og folk short volatilitet, og ikke minst, også det har vi sett I opsjoner, trykket ned volatiliteten mer og mer, folk short. Og så skjer noe sånt som dette. Og på fredag så hadde vi jo, Russell 2000 var vel ned 3,5% på det verste, Nasdaq var ned godt over 2%, og jeg husker ikke hvor mye S&P var ned, men liksom, vi begynte å se litt bevegelser. Det ikke trivelig. Når du short volatilitet, det kan jeg love deg. Og så det så mange ting her som helt avhengig av likviditet. Og forrige uke, kan jeg bare skli litt ut på siden, for vi snakket om dette I forrige uke.
Ja, ikke spør meg.
Ja, disse nulldagers opsjonene, altså 0DT, zero days to expiry opsjonene, som det har vært så enormt volym I, og vi diskuterte det forrige gang, og jeg sa at det avhengig av hvor, altså hvem det som har short-siden her. Hvis det sterke hender, altså veldig godt kapitaliserte institusjoner som de som utsteder dem, så det vesentlig bedre enn om det aktører som ikke har store finansielle ressurser bak seg. Og så kan du si her at det som har vært tema, og som mange har påpekt, det at det de flinkeste gutta I gaten som har vært utstedere, nemlig de største marketmakerne, Susquehanna, Citadel, ikke sant? Tower og Jump og hva nå disse heter, det de som de store I dette her, og de også store utstedere. La meg da bare si at Når disse har behov for å hedge seg, så hedger de seg, fordi altså hvis det public, altså hvis de fleste investorene ønsker å kjøpe disse opsjonene, så får ikke de kjøpt opsjonene tilbake billigere, altså de som marketmakere, men de går og hedger seg I det underliggende future-markedet. Hvis det S&P 500, SPX-en, disse opsjonene på, så hedger man seg I S&P-futuren. Vel og bra, helt inntil, men det to ting. Likviditeten i future-markedet mye lavere enn det var for bare noen år siden. Det vesentlig lavere, punkt 1. Punkt 2, gjett hvem som marketmakere I disse futurene. Det nøyaktig de samme. Det Citadel, Jump, Tower og hele den her gjengen, Susquehanna, alle disse her er også market maker i futuren. Så det ender med at den ene desken kjøper av den andre desken, men det betyr ikke at risikoen på selskapet blir borte. Så vi er i en veldig sårbar situasjon, og derfor er det også viktig at myndighetene gjør det de kan da, innenfor sitt mandat, for å få dempet den situasjonen som er nå, fordi hele systemet er veldig sårbart. Hele systemet er blitt sårbart gjennom regulering. Du var inne på Dodd-Frank i sted, blant annet den, hvor de store aktørene som var med i markedene tidligere, bankene som hadde da stor risikokapasitet, de er ikke der lenger. Og dette er overlatt til high-frequency-tradere som ikke blir sittende med inventar. De har ikke tenkt å sitte på store posisjoner over natt. De har ikke tenkt å sitte på dem i mer enn mikrosekunder hvis de kan la være. Så systemet har bygget seg mer og mer skjørt, samtidig som volumen etter å gjøre business, altså risikoviljen, har økt. Og så har dette blitt maskert av at sentralbankene har dyttet inn penger helt frem til slutten av 2021 og presset renten ned. Og nå har vi en rente som er vesentlig høyere, og vi har også kvantitative innstramninger som gjør at man trekker likviditet tilbake fra markedene. Med andre ord, vi har et helt annet scenario som vi jobber i enn det vi har jobbet i de siste 10 årene. Og det er derfor man skal sette seg opp i stolen, og folk sier at ja, men er det ikke mye bedre å utstede opsjoner og selge opsjoner enn å kjøpe opsjoner? Jo, det har vært det. Men når en retail-investor finner det ut, så er det, da er det sånn, for det første, du finner ikke ut dag 1, med all respekt for retail-investorer, du finner ikke ut dag 1, du finner ut den dagen hvor alle har behov for å gjøre det motsatte. Og det er en dårlig deal for deg, dessverre. Så jeg kan trekke dette enda lenger ved å vise til 1987, krakket i 1987. Hva som skjedde der. Forut for krakket i 1987 var det et selskap som het LOR, Leland O'Brien Rubinstein, som hadde laget en modell og tilbød en tjeneste som het porteføljeforsikring, Portfolio Insurance. Dette ble tilbudt overfor store pensjonskasser, som da skulle, og hele poenget var at de betalte en sum for dette, og LOR skulle da sørge for at hvis markedet begynte å falle, så ville de selge et antall future-kontrakter for å redusere risikoen til forsikringsselskapene eller de andre store investorene som var, og seg selv for den saks skyld. På den måten så skulle risikoen til pensjonskasser og andre bli mindre hvis markedene falt, og så kunne den øke hvis markedene steg. Hørtes fantastisk ut, bortsett fra en liten ting, og det var at man hadde glemt å ta hensyn til likviditet, markedslikviditeten, i disse modellene. Og krakket var 19. oktober i 1987. Det var en mandag, 16. oktober i 1987, da naturlig nok en fredag, så faller Dow Jones-indeksen 100 poeng, som var et solid fall på en dag, rett og slett som følge av at det begynner å falle, og selskapet LOR instruerer da om salg av future-kontrakter for å dempe risikoen. De brukte rett og slett en opsjonsmodell for å beregne hvor mye de skulle selge av disse futurene, så de begynte da å selge disse future-kontraktene, men fant raskt ut at de fikk ikke solgt så mye de skulle på hver eneste kurs nedover, noe som gjorde at de fikk et større og større behov for å selge, for da måtte de selge enda flere, og markedet ble enda tynnere, og til slutt, da børsen stengte og Dow Jones var ned over 100 poeng, så var det et stort overheng av future-kontrakter de ikke hadde fått solgt. Og de som var på gulvet, altså for dette foregikk, den gangen var det gulvhandel i Chicago, du hadde ikke den elektroniske, du måtte ringe inn ordren din og så videre, du hadde ikke elektronisk mulighet som du har i dag. De som var på gulvet la merke til dette, forsto hva problemet var, og alt lå til rette for at mandag ville bli en veldig dårlig dag. Og mandagen kom, og markedet åpner brått ned, LOR må selge enda flere, enda mer futurekontrakter, vesentlig mer enn det behovet de hadde overhenget fra fredagen, og de sprøyter på, og det ender da med at S&P 500 futurekontrakten faller 25%, og det 5 prosentpoeng mer enn den underliggende indeksen. Og hva var liksom fellesnevneren her, og hva fellesnevneren til det som skjer i øyeblikket? Likviditet. Mangel på likviditet. Det det samme med Blackstone i Finland, men det der, det finnes ikke likviditet. Vi har ikke tatt hensyn til at likviditeten kanskje ikke der. Vi beter oss, vi oppfører oss som om og investerer som om det uendelig likviditet i markedet, så det aldri noe problem å komme ut. Vel, det nå viser det seg at det det. For de som opplever at bankene, og du nevnte et par i sted, åpner 50-60% ned i kurs fra hvor de stengte på fredag, hvor var likviditeten imellom? Ikke eksisterende. Så det går tilbake til den eldste utfordringen som har vært i markedene, og det likviditet eller mangel på likviditet. Det var det samme under Asia-krisen, det var det samme da Russland defaulted, det var det samme som sendte hedgefondet LTCM, som var da verdens største hedgefond, rett i bøtta. Mangel på likviditet. Og da for øvrig brukte de samme modellen som var brukt i 1987. Det jo enda verre, egentlig. 20 år senere bruker de, 11 år senere bruker de nøyaktig samme modell og klarer å gjøre det samme. Så det mangel på likviditet. Og den troen vi har at vi kan alltid bare source likviditet, bare å selge, så er det ute, ikke noe problem. Så enkelt det ikke, og vi har bygget innretninger som, og fordi vi har følt oss modigere og modigere mens sentralbanker har holdt på og presse renten ned og tilføre likviditet, så gjorde at vi følte oss modigere og modigere. Vi tok større og større posisjoner fordi noen andre egentlig tok risikoen, forsikret oss på en måte. Og det jo det egentlig det man håper at skal skje nå også. Det at den federale regjeringen, altså USAs regjering, eller amerikanske myndigheter, skal komme inn og redde dette markedet. Redde det fra å bli verre. Og det slo meg på morgenen da jeg drev og tenkte over dette her, at hvis det slik at investorer egentlig forsikret, ved at myndigheter alltid griper inn og forhindrer dem å tape penger, da bør man revurdere hele strukturen, nemlig at hvis det slik at kundene, altså investorene, forsikret, da bør de jaggu betale en forsikringspremie også. Fordi det ikke rett og rimelig som skjedde i 2008 og som skjedde i 2011, og da sistnevnte da den europeiske gjeldskrisen, at skattebetalerne, som ikke hatt noe glede av oppgangen, altså vanlige skattebetalere som ikke har finansformuer og har glede av det, skal være de som betaler for dette i gilde uten å få noe igjen for det. Skal de være forsikringsselskap, så burde de bli betalt for å være forsikringsselskap. Altså du får ikke forsikret bilen din uten å betale premie.
Sitt bare og ser på markedet mens du snakker. Jeg vet at du, du sitter ikke med markedet foran deg. Jeg sitter jo med markedet foran meg. Og, nå rentefutures pris terminal raten til 4,8% nå. Nesten en full prosentpoeng ned fra rett for helga. Altså, det sier jo alt hva det her er.
Ja, altså, jeg er jo fristende til å si mine på den, liksom at jeg vil gå mot den, men...
Ja, mer QE er jo det de tolker det her, sånn.
Ja, og du kan si at hvis man begynner med det nå...
QE by another name, liksom. Ja, it's not a bailout, it's not a bailout.
Nei, nettopp, ikke sant? Altså,
det har vi en fin titel, it's not a bailout.
I dare you say the word bailout again, ikke sant? And, fra Pulp Fiction. Altså, jeg...
Jeg tenker på han i, hva er det, Rain Man?
Nei, jeg tenkte på Samuel Jackson i
Pulp. Ja, jeg vet det, men it's not a bailout. It's definitely not a bailout for Rain Man.
Ja. Men poenget her er at hvis du nå gjør det, hvis du nå snur om, altså det, jeg er enig i, med deg i hva det rentemarkedet priser inn. Det priser jo inn at man kutter renter allerede i år. Og hvis du begynner med det kjøret der, så tror jeg inflasjonen går totalt ut av kontroll. Og det er verre, altså. Det er verre. Så et visst oppgjør her, det tror jeg kan være en fordel, og jeg håper, men nå har du dette her med nærmere amerikanske valg, og det kan mye skje, altså.
Så. Ja, det er jo en veldig stor faktor. Jeg tenker på det der.
Ja, det der er det er som å gå...
Altså, de er villige til å gjøre hva som helst for å holde økonomien i gang i 2 år. Det skal jeg lov.
Ja, nettopp, ikke sant? Det er som å...
Fordi at økonomien er jo det som avgjør et hvert valg, ikke sant? Og det her valget her føles litt grann viktigere ut enn tidligere valg.
Du vet at det er kviksand foran deg, og med en tåke akkurat kommet rullen inn, ikke sant? Det er ikke fristende å gå ut til det der.
Det er betimelig det som skjer, altså.
Men det man har gjort i England, det er jo at HSBC har kjøpt Silicon Valley Bank UK, tror jeg den het, for $1 eller et eller annet sånt.
Men det er jo en helt annen enhet, så jeg vet ikke om det er relevant.
Ja, altså. Absolutt. Men hvis du går til hva som skjedde i USA, altså under finanskrisen, Washington Mutual gikk jo over ende, og der reddet man alle innskyterne, mener jeg. Temmelig sikker. Mens IndyMac er jeg litt usikker på, men Washington Mutual, som var på en måte en ganske stor bank, den der mener jeg at staten gikk inn og reddet innskyternes penger. Det var kanskje JP Morgan som overtok banken. Ja, en gratis opsjon på skattebetalerne, det er ikke fair. Det er så enkelt er det.
Men det, jeg hadde et spørsmål til deg da, som ikke sikkert du kan svare på. Hvorfor er grensa den samme i USA og i Norge, og hvorfor har man satt en grense på innskuddsgarantien, som er ganske lav?
Nei, det vet jeg faktisk ikke, men jeg tror at i Norge...
Det er jo et retorisk spørsmål. Det er jo selvfølgelig, for man kan ikke assume all risken. Da er det jo kommunisme.
Da er det jo en statsbank, egentlig. Ja.
Sånn at, men det jeg lurer på da er, skjønner amerikanske myndigheter helt hva de har gjort nå? Fordi at you can't get a little bit pregnant. Neste bank som kollapser, kan de ikke ignorere. Hvor langt er de villige til å strekke det? Sånn at i dette tilfellet så lurer jeg på... skjønner man bare hva man har gjort. Amerikanske ettårige CDS-en er nå på 89. Det er over hele finanskrisen. Jeg tror ikke de skjønner hva de har gjort.
Men altså at USA skal defaulte på dette her, det har jeg vondt for å tro, men...
Nei, ikke det, men altså, de er jo midt oppi et helvete allerede med gjeldstaket og politisk ustabilitet.
Ja, det kommer på et dårlig tidspunkt i forhold til det, det er ingen tvil om. Det er jeg enig. Det er ingen tvil om. Nei, så... Men det blir spennende å se hva de gjør, men Men lærdomen her, altså jeg tenker at det mange som nok har mer risiko på bøkene sine enn de burde ha. Som har vært helt overbevist at enten at de skulle ta igjen tapet fra i fjor.
Tenkte at det tapet som har vært i krypto. Altså ja. Det tapet forsvinner, de pengene bare, altså...
Ja, men krypto gjør meg brukbart ut av dette her, så det
ja, det jo fordi at nå har jo krypto blitt backstoppet av staten. En av de store aktørene i SVB hadde jo sine innskudd nettopp i... altså, en av de store innskuddene i SVB var jo en stablecoin.
Ja.
Sånn at nå har staten backstoppet en stablecoin, og da indirekte backstoppet bitcoin.
Så, ja, ok. Ja, det kan være at det er... ja.
Så det er ikke så rart at det går bra med bitcoin?
Nei, jeg så faktisk ikke det, men det er godt observert. Godt observert. Jeg lurte faktisk på hvorfor den... hvorfor det steg som det gjorde, men det er jo selvfølgelig en god grunn. Men jeg har bare sett masse sånne kryptofolk komme på, altså du hører ikke noe fra dem når krypto faller, og så går krypto opp noen, eller bitcoin opp noen prosenter, og så er det hyl og skrik til de grader. Altså hvis du ikke ser flåen i det der systemet etter FTX og etter en hel del andre ting, og blant annet stablecoins, ikke denne, men andre som har implodert, at ikke... Liksom, du ikke ser at det ikke der det burde være, og der det skulle være, og hvorfor det ikke det? Jo, fordi vill spekulasjon og dumskap overtok fra hva jeg synes, i hvert fall var en opprinnelig god idé fra starten, så klarte man liksom å spenne ben på seg selv der også. Så jeg tror ikke man skal ta seiersrunden liksom, for at fiat redder stablecoin. Det ville være litt merkelig.
Jeg vil argumentere med at det fallet vi så i fjor fortsatt ikke var et reelt fall. Og nå ser vi jo, med en gang noe begynner å gå galt på et systemnivå, så skyter viksen i været. Viksen er over 30 nå for åpning.
Oh,
wow. Ja, og da ser du jo, nei, viksen var ikke ødelagt. Det vi hadde var ikke et børsfall. Mm. Det vi hadde var en omprising av cash. Over hele linja. Som beskyttet viksen. Fordi at det var ingenting som egentlig endret seg. Men så det her kommer nå, det her er jo det virkelig skumle. Fordi at vi er jo fortsatt skyhøyt priser. Bare på et annet cash-prisingsnivå.
Det var i hvert fall godt vi sa at man skulle være long volatilitet og ikke short.
Ja. Det kom, hva var det, dampveivalsen fra forrige. Jeg lurer på om du sa bulldozer.
Ja, jeg tror det. Jeg sa det er...
Så tenkte du på hva er bulldozer? Det er jo sånn...
Bulldozer. Det er å plukke opp myntet foran en bulldozer, ikke sant? Det er jo det. Det er jo
ja, men dampveivals. Bulldozer er jo sånn... sånn der... altså som man har på byggeplasser. Sa,
men helsikkes skrape... En bulldozer er en sånn der med en vanvittig skrape foran, er ikke det?
Jo, men... altså dampveivalsen er jo verre, for da blir det overkjørt.
Ja.
Og så veier den 100 tonn eller noe sånt.
Ja.
Du har rett, kanskje
det er kanskje bedre analogi.
Picking up pennies in front of a steamroller.
Ja.
Det er ikke bulldozer. Men bulldozer er et penere norsk ord. Dette er det første ordentlige drama vi har hatt i finans på lang tid, egentlig, føler jeg.
Mm. Du, apropos den europeiske gjeldskrisen, så fikk du med deg, jeg sendte det.
2012 nå, kjører du?
11, jeg var ikke da. Men det spiller ingen rolle, men altså, du, greker er langsinte, altså. Det skal du ikke undervurdere. Hæ? Varoufakis, som da var finansminister en kort periode der, han ble banket opp i forrige uke.
Det var han
jeg var jo heldig. Jeg møtte han i Oslo for noen år siden. Det var Sektor Asset Management som hadde sin dag, og han var blant annet invitert til å snakke. Og han snakket godt for seg og fortalte da liksom om diskusjonene med Lagarde, og det var veldig interessant. Men jeg tenker at liksom grekere er litt over gjennomsnittlig langsinte. Altså, jeg tenker jo at Jeg mener, hva er det for noe?
Ikke. Jeg skjønner hvor du skal. Jeg tror jeg du bare stopper den setningen, og så later vi som du aldri startet.
Du, er du gæren?
Ikke gjør det, min. Jeg skjønner hvor du vil. Please, ikke gjør det.
Ja, du tenker...
Jeg vet ikke hvor grensa går der du er kommentator. Nei, jeg vet ikke.
Og nå tenker du...
Er du juridisk ansvarlig for det du sier?
Nå tenker du på den litt uheldige nonnekommentaren via med Vestre i episode 199. Ja, jeg hørte for øvrig at tre nonner som tilfeldigvis gikk bak Vestre ble tatt inn av PST til avhør. Så det får konsekvenser. God help me. Nei, jeg skal ikke trekke en lenger.
Nei, men den greske finansministeren blir banket opp. Men han ser noe faen meg ut som han kan forsvare seg også da.
Ja, men det var ikke 20 maskert eller noe sånt, det var noe så ordentlig altså. de kom, det var speed, aggression and surprise der altså, det skal jeg love deg. Men ja, Jesus. Jeg vet ikke, jeg vet dem.
Du, slutt nå. Du, det der må jeg redigere bort, det der må jeg beepe ut, altså.
Det er en grunn til at vi har trusselvurderinger og livvaktlag 24-7, altså. Så jeg bare sier det.
Nei, her setter jeg ned foten, altså. Du må være forsiktig. Men, nei, jeg er enig, det er mer langsint.
Ja, det skal jeg love deg.
Hvordan faen skal vi redigere rundt det her nå?
Nei, jeg tror ikke du får gjort det. Da... Nå er det ikke lenge til markedet åpner. Det er vel ikke så mye å si om markedet i forrige uke, er det...
Åja, nei, altså det er jo alt for andre. Så det er jo sånn, jeg gidder ikke å lese en research fra før fredag.
Nei, jeg tenker også det er så mye, det er sånn som, så det er ikke så interessant, men vi kan jo avslutte med den der Statkraft, fordi, og bonusdebatten rundt det, kan du ikke det? Og vi var jo, jeg tror, nå skal jeg ikke liksom sånn der... ta noe seiersrunde for oss, for det er jo ikke det i det hele tatt, men jeg tror vi var den første som påpekte det mangel på innsyn i de bonusreglene der, og i det hele tatt mangel på innsyn i trading og trading.
Jeg synes det hadde vært veldig bra der.
Hos Statkraft, det snakket vi om allerede i fjor i forbindelse med 2021-resultatene, og det så ut en periode ut som de ville komme oss i møte og forklare hvordan ting hang sammen. Men så, nei, så jeg vet ikke, de fikk vel sikkert over noen informasjonsmedarbeidere fra Finanstilsynet, for da kom det ingen kommentar. Vi ikke snakket om det, og nå er liksom milliardbonuser der. Og som jeg sa til DN, altså jeg har ikke noe syn på om bonusene er berettiget eller ikke, fordi det vet jeg ikke, jeg aner ikke, hvis de har tjent vanvittig mye penger disse traderne, så kan det godt hende at det er det, men at ikke man føler at myndigheten ikke sier at prinsippene.
Men er ikke det sånn, hvis jeg overfører noe til VIPs mer enn 5000 kroner eller noe sånt, må ikke jeg dokumentere hva det er? Må ikke det på et eller annet vis snakkes om?
Jeg har aldri klart å overføre så mye, så jeg aner ikke.
Jo, du kan jo, altså, hvis jeg sender en overføring til deg på 1 million, Lips, så begynner jo myndighetene å lure på hva det er.
Ja, det gjør de.
Og så 1 milliard, og så er det ingen spørsmål, liksom.
Ja, ingen spørsmål om hvordan beregnes dette her, og det er
altså,
jo ikke det.
Altså, hva med NAV-pengene? Hvor mye var det når folk havner i fengsel for NAV? Ja. Såkalt svindel. Altså, man kan jo sette noen folk fra NAV inn for å gå etter...
Men det Statkraft. Man hevder her...
Det hadde vært. Ta noen NAV sånn saksbehandlere inn på Statkraft. Sette dem på oppgaven.
Da blir det... Ja, oh, wow. Det ville være å gå til krig. Men jeg tenker jo det der, altså, det er jo ikke det at jeg er helt enig at det er ikke det at samfunnet trenger samfunnet og norske skattebetalere, eller nordmenn, som da eier Statkraft per definisjon, trenger å vite hva den enkelte har fått i bonus. Det er jo ikke det som er poenget. Poenget er å vite hvilke prinsipper som ligger til grunn for dette her, slik at man kan vurdere. Kanskje, som jeg sier, kanskje det er helt fair, men det at man sier at nei, vi vil ikke gjøre det på grunn av konkurransehensyn. Det er jo ingen konkurranse. Tenk deg finansmarkedet og finansforetak i forhold til hverandre. Det er jo, der er det virkelig konkurranse. Og du må likevel oppgi, altså hvis du fondsforvalter, så må du oppgi liksom honorarstruktur, alt må på plass. Det ingen som går, nei, det har jeg ikke lyst til å gjøre på grunn av konkurransehensyn. Da fratas du jo retten, ikke sant? De tar jo konsesjonen din hvis du ikke oppfyller det. Mens her virker det seg at du kan gjøre akkurat hva du vil. Og det synes jeg merkelig, altså. Og så det en interessant sak. Fordi det som sto i DN i dag, der står det at, nei, altså fordi det har vært snakk om tradingresultater og origination, og det liksom, og noe hedging. Ja, hvis ikke de selv vet hva som forskjell på disse tingene, da har du et problem. Da kan du ikke si at du har god risk management, for det første. Men det andre og som det antydes helt klart i den DN-artiklen, det at de har gått imellom handler. Og bare for å forklare hva det fordi det som skjedde under da kursene i kraftmarkedet svingte som verst i fjor, så ble marginkravene helt astronomiske på børs. Og det gjorde at flere og flere begynte å gjøre bilaterale avtaler, med andre ord de gjorde avtalen direkte med motparten, i stedet for å gå via børsen og kleringen, så ble det gjort på basis av en kurs, men så gikk man rett på motparten for å slippe disse enorme marginkravene som var så store at folk ville bli drevet ut av business. Så. Og dette her gjør man, eller har, i hvert fall, gjorde man tidligere også i valutamarkedet. Så hvis du har part A som ønsker å selge, og part B som ønsker å kjøpe, så kan det være at part A og B ikke har kreditlinje mot hverandre. Med andre ord, det må gjøres en jobb for part A å godkjenne part B, og motsatt. Og det tar jo tid, ikke sant? Noen skal da se på regnskaper, og alt dette her bruker man tid på. Slik at de ønsker å handle med hverandre, men de kan ikke gjøre det på grunn av motpartsrisiko, fordi den ikke avklart. Altså, de har ikke det vi kaller kreditlinjer mot hverandre. Det som du da kan gjøre, hvis du har en part C som har kreditlinje mot begge disse, både A og B, så kan part A selge til part C, som da selger den videre til part B. Blir det der for komplisert, eller klarte du å følge med? Det blir en trekant, ikke sant, hvor en går imellom. Og den som går imellom, den opptrer da enten som bank eller clearinghus. Fordi nå tar den påtar seg motpartsrisikoen til A, som den allerede har klarert at den kan gjøre, og motpartsrisikoen til B, som den allerede har klarert at den kan gjøre, fordi de kjenner hverandre. Så det part C gjør, å låne ut balansen sin på en måte. Altså du bruker den balansen, og at du har kreditvurdert begge disse her, til å få gjennom handelen. Og for det så tar du da i dette tilfellet så virker det som ganske solid honorar. Og da det jeg lurer på, altså hvis det det, som Statkraft har gjort her, så lurer jeg på, har Statkraft konsesjon som clearinghus eller bank? For de kaller det også origination. Det vil si, altså, det er som lån, utlån, den type ting, det origination. Har de konsesjonene? Fordi det så mye hemmelighold her, at du begynner å lure på hvorfor holder du dette her så hemmelig, og det ikke på grunn av det konkurransesensitivt, fordi det ingen som har bedt om denne informasjonen på individnivå. Så hvorfor insisterer du på å holde dette så hemmelig? Og det klart at jeg vet ikke.
Jeg så en gang en TV-serie der som hadde et sånn veldig fint sitat, og der de sa, det var bare en fiktiv serie, men jeg synes det var veldig dekkende for det retoriske spørsmålet du stiller. Og det var, the things we care the most about are the things we keep the most secret. Basert på det du sier nå, så det fordi at man holder det hemmelig fordi man har noe å skjule. Det ingen annen grunn til å holde det hemmelig.
Altså,
om det en legitim grunn, det kan man jo vurdere når man får se det. Men i det här tillfället så kan man ju inte påberopa sig national security eller något sånt. Så
ja, det är ju inte national security, inte det
heller. Man måste ha riksrevisionen in och du måste ha. Men ja, det som är det stora problemet här då är vad sker när traderna går motsatt väg? Vad sker med traderna då? Då får de lönna sig, ikke sant? Ja. Så att här får de en massa premie för att vara riskobärare. Men det blir lite sån heads I win, tails you lose. Alltså ja, risken blir inte reellt bärt av tradern. Så att hvis han ska få en miljard i bonus, som jag fortsatt inte tror kan stämma det här talen, nästan så jag känner att det är fel. Fordi at tallet er så stort, jeg skjønner ikke at det er mulig i en statlig organisasjon. Men hvis du er for eksempel, la oss si at du er en ekstern forvalter, så går det an å strukturere dealer sånn at forvalteren også må ta en del av risken selv for å få lov å få tilgang på premie. For eksempel, sånn, altså, en hedgefondforvalter må eie så mye av sitt eget fond.
Ja, han må ikke, men det forlanger jo, altså investorer.
Ja, mange, det var det jeg mente at mange investorer forlanger det.
Investorer forlanger det, og det er jo en av de måtene du på en måte betrygger, altså for investorene til å forstå at du er i samme båt som dem, og det er at du har ingen særfordeler. Altså i mitt tilfelle, hvis jeg ønsket å innløse, så ville det skje etter at andre hadde innløst, altså hvis de hadde kommet med innløsning på samme tid, slik at de, altså vi stilte oss bak hele tiden da, i køen, og hadde akkurat de samme honorarene betalte det samme, selv om det var for så vidt til oss selv, så, eller til forvaltningsselskapet, så var det ikke sånn at vi hadde en egen aksjeklasse som gjorde veldig mye mer gunstig for oss å putte pengene våre i dette. Vi levde med den samme risikoen som investoren, bare at vi hadde større andel av vår formue som regel, altså prosentvis, i at risk hele tiden. Og så det er riktig det du påpeker. Jeg tror få hos Statkraft har bærer noe risiko for det de gjør. Men det kan godt hende at de, altså det, ingenting ville gjøre meg mer glad enn at noen var kjempeflinke til å produsere risikojustert avkastning som var insane bra. At du har liksom funnet en gruppe som var helt utrolig bra. Helt supert, og jeg skal ikke klage på bonusstørrelse hvis man har gjort seg vel fortjent til det. Ikke det helt tatt, men den her hemmeligholdet gir ingen mening. Og når det i en statbedrift, nå skal jeg klare å nevne Vestre, nå skal jeg nevne Vestre uten Nonne også. Og at liksom, hvor han henne i dette her da? Han som har liksom sytet og klaget og ingen skal tjene, og Argentum og den biten der hvor hele administrasjonen endte med å gå. Og så har du plutselig milliardbonuser her, og ikke en pip kommer fra ham. Og ingen føler at liksom, nei, nå la oss få dette her på bordet og se på det, og så håper vi alle at det supert. Skal være første til å gratulere jeg hvis dette det. Er slik.
Sett NAV-saksbehandlere på, de er beinhard. Det vet alle.
Ja det, ja. Det er sant, men altså problemet å sette en NAV-saksbehandler på det at da ville folk bli satt inn først. Ikke sant? Og så 6-9 måneder senere så ville saksbehandleren ta frem papiren og begynne å se på det. Det ville ikke være fair. Der har vi dem.
Tracy Alloway, finansblogger i Bloomberg og podcaster og alt, summerte det her opp hele situasjonen med bankvæsen er veldig bra. A bank with subpar risk management and flaky depositors just changed the US financial system forever. Mm. Det var ganske godt sagt.
I natt, eller klokken 11, fordi USA åpnet jo en time tidligere enn vanlig, de har jo skrudd klokka der borte, så dro jo, altså da var jo markedet opp 1% umiddelbart, og i løpet av, ja, 30 minutter så var det opp 2%. Nå har den offisielle starten, og nå bare fikk jeg en flash på telefonen, nå er vi ned 1%. Så fra Asias åpning i dag til akkurat nå, så er det da en 3% fall på amerikanske future-kontrakter. Artig det jo.
Jeg tror det her er en sånn ting som kanskje ikke bounce.
Jeg får bare håpe at folk ikke gikk short volatilitet i forrige uke. Det er alt jeg kan si, for da...
Ja, det er jo stoppet ut allerede.
Ja, muligens. Muligens. Men det har gjort vondt. Men vi får uansett håpe at alle får en god uke. Og at verden vil bestå. Det, Det tror jeg på. Just det, det har rimt det til og med.
Hvis du skal komme på et sånn de mistook leverage for genius, klarer du å komme på en sånn på stående fot?
Nei, det er jo den beste egentlig. Det er jo akkurat det som har skjedd her. Det er jo akkurat det som har skjedd her. They mistook leverage for genius. Hvis du sier at denne banken hadde 185-81 leverage.
Så. Sier han analytikeren, jeg vet ikke. Det er, ja. Som sagt, det er vi støtter jo på det problemstillingen med analyse. Det skal gjøre egen analyse. Så bare, hvor i faen starter vi for å gjøre det? For å gjøre en objektiv bankanalyse.
Mm.
Fordi at banker er så satans komplisert. Du må virkelig ha gjort hjemmeleksa di for å starte den analysen.
Det er kanskje det er det som gjør de høye lønningene for en bank. Altså, du gjør det...
Å, jeg trodde du skulle si finanstilsynet.
Nei,
du jeg klarer ikke helt å forutse alle dine slivspår.
Nei, du får lønn etter kompleksiteten. Hva vet jeg.
Hvordan går det med veiene i Norge da?
Hva sier du?
Hvordan er veistandarden i Norge da?
Veistandarden? Vil du at jeg skal begynne på den igjen?
Kan ikke du være med på hytta i påsken, så kan vi kjøre opp, jeg og du. Så kan vi kjøre opp E6, så kan du få se hvordan veistandard kan være.
Ja,
jeg tror ikke du er helt forberedt på veistandard i Midt- og Nord-Norge.
Nei, det er mulig, men hvis du kommer igjennom Oslo uten å miste noen plomber, så er det jo godt gjort det også. Altså.
Prøv deg bare, egg Johan. Men ja. Du får kanskje komme deg i gang med tradinga og tjene penger.
Prøve, det skal gjøre vi det beste.
Da er vi tilbake om en uke, og hvis vi har noe å komme på Patreon, så kommer vi nær uke. Ok.
Tusen takk for at du lytter.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.